жыў для Беларусі.
Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.
Вітаю вас, паважаныя сябры. А мы працягваем далей знаёміцца з асобою нашага народнага героя Вітольда Ашурка, які жыў для Беларусі і за яе загіну. Восенню 2017 года наш герой вырашыў своеасаблівым чынам адзначыць стагоддзе бальшавіцкага перавароту. Вітоль тады выканаў сваімі рукамі памятны вянок з калючага дроту з чарапамі і надпісам «Гары ў пекле кат» і ўсклаў яго да помніка Леніну, які пакуль яшчэ стаіць у гарадскім парку ў яго роднай Бярозаўцы. Нагадаю, што тады па гэтым факце ў лідскім РАУЗ быў распачаты адміністратыўны працэс, але пасля правядзення адмысловай праверкі працэс нечакана быў спынены. Праваахоўнікі не выявілі ў дзеяннях Вітольда складу правапарушэння. І гэта люта раз'юшыла расійскіх некамуністаў і іх падзельнікаў у Беларусі, якія ад імя некалькіх сваіх маргінальных арганізацый накіравалі адкрыты калектыўны зварот на імя Лукашэнкі і генеральнай пракуратуры з патрабаваннем пакараць Вітольда. Некамуністы тады патрабавалі таксама прыцягнуць да адказнасці і міліцыянтаў, якія не ўгледзелі ў дзеяннях Вітольда склада правапарушэння.
Прыйшоў да мяне мой участковы. Ну, зразумела, што ён не проста так прыйшоў, яму загадалі прыйсці. Высвятляецца, што нейкая там незарэгістраваная арганізацыя, новая, яшчэ адна навейшая камуністычная партыя, напісала ліст прэзідэнту Александру Лукашэнку, яшчэ некалькі лістоў у пракуратуру. Як гэта так? Вінаваціць мяне ў нейкім вандалізме. Міліцыя не знайшла складу правапарушэння, а неокамуністы знайшлі. Чым яны кіраваліся? Я не ведаю. Прычым помнік быў не пашкоджаны, вянок праляжаў, мусіць, хвілін 5 і ўсё, а яны напалохаліся.
То бок сваім зваротам у вышэйшай інстанцыі хочуць вас паўторна звярнуцца да адказнасці.
З тэксту іх звароту да Лукашэнкі я зразумеў, што яны хочуць, каб было перагледжана вот это рашэнне міліцыі. Што міліцыя хацела ад мяне? Ну, у прынцыпе, участковы сказаў, што яму загадалі правесці са мною размову аб сумнеўнай этычнасці майго ўчынка. Пагаварыць мы пагаварылі, але я лічу, што гэта быў этычны і карэктны такі ўчынак, таму што помнікі тэрарыстам, якія стаяць у нас, ну, это нонсэнс. Давайце абыдземся без этой прапагандысцкай рамантыкі. Это ніякая, ні вялікая октябрская рэвалюцыя. Гэта тэрарыстычная атака. Дакладна, ў наш час такія тэрарыстычныя атакі здзяйсняе ІГІЛ. Ён захапляе гарады, ён нішчыць помнікі, ІГІЛ праводзіць этнічныя чысткі і масавыя забойства. Бальшавікі развязалі красны тэрор. Это запазычанае слова, это не наша. Беларусь не мае да гэтых бандытаў ніякага дачынення. Не ў нас рэвалюцыя адбылася. І бальшавікі імпартавалі ваенным шляхам яе да нас. То бок, усе тыя людзі, которые напісалі Зелікаў, Школьнікаў, яны нік паблыталі. Это не горад Ленінград, это Беларусь. Вот в Ленінград Радзе, як сабе хочаце. А ў Беларусі тэрарыстаў не трэба.
Калі па вялікім рахунку, то ў нас у Беларусі ўжо існуе афіцыйныя дзве камуністычныя партыі. А што за арганізацыя з гэтай вось адзінства, як яна называецца? Што вы можа ведаць пра яе?
Гэта зусім дзіўная гісторыя. Арганізацыя, ад імя якой накіраваны быў ліст, гэта оргкамітэт па стварэнні беларускай камуністычнай партыі трудзяшчыхся. Гэта арганізацыя не зарэгістраваная. Незарэгістраваная арганізацыя дазваляе сябе адцягваць працоўны час міліцыі, каб яны хадзілі, высвятлялі нейкія акалічнасці, якія турбуюць незарэгістраваную арганізацыю. Ужо нонсэнс. Акрамя таго, там яшчэ фігуруе Савет левапатрыятычных сіл адзінства. Адзінства чаго? Вось у мяне пытанне. Я трошкі пагугліў. У нас яе амаль не чутно, а затое чутно і ў суседнім Ленінградзе. Вот Ленінград і Окрэ рэснасці. Там вось у іх такая дзейнасць актыўная. Там яны ходзяць з чырвонымі сцягамі, там яны б'юць сваіх палітычных апанентаў. То бок вось там яны разышліся. Зелікаў, Школьнікаў і кампанія цалкам магчыма хочуць перанесці гэты адмоўны досвід у Беларусь. Ну дык я ім проста параю не рабіць гэтага. Людзі ў нас законна паслухмяныя. слухняныя, дысцыплінаваныя, на такія правакацыі лепей не ісці, а то ну всякае можа здарыцца.
Якой можа дзейнасць вызначылася ад арганізацыі Беларусі, дзе яна зарэгістраваная на гэты час, чым яны займаюцца ўвогуле?
Яны неслі партрэт Леніна ў шэрагах бессмертнага палка. Людзі нават не ведаюць, што Ленін памёр яшчэ да другой сусветнай вайны. Адрас арганізацыі, праспект незалежнасці 19. Цалкам магчыма, это супадзенне, але праз дарогу незалежнасці 17. Наколькі я памятаю, там КДБ Беларусь. Падкрэслю, цалкам магчыма, гэта проста выпадковасць, і яны проста падстаўляюць беларускі КДБ. Тое, што гэта незарэгістраваная арганізацыя, оргкамітэт па стварэнню беларускай камуністычнай партыі трудзящихся. Трудзящийся – это я будаўнік, а я гляжу тыя панове, которые падпісалі вось гэтую паперу, гэты зварот. Спрэс, прэцідацелі, сакратары альбо просто такія дробныя начальнічкі. Арганізацыя арганізованых і супраць трудзящихся.
Адрэагавалі гэтай структуры ўсе на вас. Якая будзе ваша рэакцыя на гэты зварот?
Па-першае, трэба разабрацца, што гэта за арганізацыя арганізованых. Трэба звярнуцца да людзей, якія добра разбіраюцца ў законах. Ці можа незарэгістраваная арганізацыя марнаваць працоўны час міліцыі, марнаваць працоўны час генеральнай пракуратуры, і ці прадугледжана якая адказнасць за такія дзеянні. Гэта ўжо памылка сур'ёзная. Я ведаю шмат краін, у которых вось эта бальшавіцкая сімволіка і ідэалогія, яны прыроўненыя да нацыскіх. То бок праведзена работа над памылкамі, каб такога больш не адбывалася. Гэтыя краіны гарантавалі спакой у сваім доме. Не было б гэтых помнікаў тэрарыстам, не было б праблем. Трэба проста даць ацэнку гэтым падзеям і гарантаваць сябе ад расколу грамадства. Трэба кожны раз падкрэсліваць, што гэтыя неокамуністы, яны проста правакуюць супрацьстаянне, якое нам не патрэбна. Са свайго боку я асабіста гарантую, што кожнае свята вось гэтых чырвоных ідэй тэрарызму я буду адзначаць належным чынам. Вянок з калючым дротам, ён не апошні. Трэба быць крэатыўным.
Зараз у такія рэчы складана паверыць, але і гэтым разам таксама адказ быў прыкладна такім, што ў дзеяннях Вітольда Ашурка па складанню хай сабе такога арыгінальнага вянка, але склада правапарушэння няма. Як адзначыў наш герой, такі вянок з калючым дротам Леніну ў бярозаўцы быў не апошнім. Бо такім шчырым антыбальшавіком і такім жа шчырым беларускім патрыётам быў наш народны герой Вітольд Ашурак, які жыў для Беларусі і за яе загінуў.
Жыў для Беларусі. Перадача Юры Дзешука. Светлай памяці Вітольда Ашурка, які змагаўся за свабоду і незалежнасць.